Салам, кадырлы доғолыр. Бүгін хаятымыза келеген мүмкіншіліклері қатнашығымыз ве, біздің Құдайың өңіндегі рухи яғдайымыза бір назар салияс. Шу вақты чәрлі нәчі ел яшап қойдыңыз. Иза середіп, хейч еден ішлеріңіз ве Құдай берен мүмкіншіліклерден пейдалананыңыз үчін бігінен болан яды, алдыраныңыздан ақмыр чекенмісіңіз. Егер шоның ялы болан болса, енді мұннан бейлек бұл яңлышы қайталамасылыға херекет етмегіміз керек. Худай бізе берен мүмкіншіліклеріне көрмен қалмасылығымыз үчін оңа яқын болмаға, хер күні оны діңлемеге херекет етмегіміз керек. Хер күні Худай білен болан яқын арағатнашық сізе Худайың ирадасыны білмек тежірибесіні берер. Бұл тежірибе болса сізе мүмкіншіліклері көрмеге өвредер. Эмма, бізде жоның ялы бөветлер бар. Худайын хаятымыза берен мүмкіншіліклеріне көрмен қалмағы, яда олары рет етмәге мәчбур едер. Бұ біздәкі ағырлар, инансызлық ве төверектекі адамлардан ве күнеден алан ярыларымыз себәплі болер. Гелін мүмкіншіліклерден қорқмағымыз тәзі бір яғдай өңінде өзімізі етіріп қоймақ тарихына қайтсақ. Адам ата білен Мамықова Иран бағында Худайын кәмел ве гөзел бір меканында Худай білен ажайып хаят кечіре анында дүния гүне кіріп келді. Оларың өзі шейтанның алдағына инанып, гүне еттілер. Енді олар өң дұйман бір дұйғыны дұйдылар. Олар ялаңачылық бейлі ұят екеніне білмендірлер. Чүнкі Худай олары шейлі яраданды ве шейлі қабул едерді. Енді болса, бұй яғдайдан хопсала дүшіп, өзлеріні япмаға херекет едеділер. Нәмі білен, япыланларыны біліяңыз ме? Хоға, япрақлар білен. Бұй инстинкт бізде ентегім сақланып қалан. Кімдір бірі, Худай сені сөйер дейсе, дейрі өзімізі середияс ве, бей, менің ялы адамы Худай сөйер мұқа дейес. Яда кімдір бірі кейіп дұран, кеймімізі мақтыса, йоу, бұ көне дейес. Бұның ялы яғдайларда ең бірінші етіян ішіміз мақтавы қабыл етмезлік болар. Мүмкіншіліклер келенде қысылып өзімізі япияс. Гелін енді тариха середейлін. Мүмкіншілігі хоуа дейіп жоғап берен адамын хаятыннан өвренейлін. Періште Жабраил бой ғыз Мериямың өңіне келді. Оңа сен бүтін халқлары гүнеден халас етіян задың енесі болияң дейенінді. Ол ілкі хайран болды, соңра мұна разы болды. Разы болмақ аңсат болмады. Егер бұл мүмкіншіліге хоуа дейсе, хаятында нәмелер болмағыны дүшініп дұрияды. Әрі барман көрілі болмақ, әлбетті бұл Худайың ирадасы білен. Худайың доландырмағы ве мұджизасы білен болмағыны Мериям дүшініп дұрияды. Гөне адамлар бұннан хабар тапса, оны дашлап өлдірмекләрі, оны адалғысы Юсуф Мериямнен юз дөндірмегі ве машқаласыннан хем қоғылмағы мүмкінді. Гөне Мериям Худайың берен мүмкіншілігіне хоуа дейіп жоғап берді. Оның діңе бір хоуа дейіп жоғап бермегі бүтін дүнияны гүнеден халас етті. Оның мүмкіншілігі хоуа деймегі әзір әченлі мүңліп, миллионлап адамлара ұмыт берер, халас едер. Бұл біз үчін яқшы. Йөне Мериям, бұл үчін әншімі ғинананы деймегіміз мүмкін. Хоуа, ғинанан, адалысы Юсуф білен Николамасы бозылмағына сәхел чығалды. Йөне бұл мүмкіншілігі Худай доландырияныны үчін ол Юсуфы хем доландырды. Мериям дашланмағы хем мүмкінді. Йөне Худай бұның хем өңіне алды. Юсуф Мериямы үйленді. Мериям бақтылайын қарындашыны кінде яшады. Соң болса Худай олары башқа ер алып чықты. Худайын доландырмағы ве химаяты себәплі Мериям хем Юсуф, хем Чаға, Иса Меси хем аман қалды. Көреңіз ме? Егер Худайың өңіңізі берен мүмкіншіліклеріне хауа дейіп жоғап берсек, Худайың өзі бізі қолдаяр ве доландыр яр.